Գլուխ 45-րդ. Նախորդ գլխում նկարագրված օրից մոտ մեկ ամիս էր անցել. Էլիզաբեթ Ջեյնը արդեն վարժվել էր իր նոր վիճակին, իսկ Դոնալդի այժմյան վարկագիծը մինչ ամուսնականից տարբերվում էր նրանով, որ գործի ավարտից հետո նա սովորականից շատ էր շտապում տուն վերադառնալ. Նյուսոնը, որն իր զվարթությամբ, ինչպես սպասելի էր, ավելի շատ ուրախություն հաղորդեց հարսանիքին, քան ամուսնացող զույգը, հարսանիքից հետո երեք օր էլ մնաց Քեսթրբրիջում, և այնպիսի ուշադրության ու պատվի արժանացավ, որ ասես տուն վերադարձած հերթական մի Ռոբինզոն Կրուզո լիներ. Բայց դժվար էր Քեսթրբրիջին հուզել դրամատիկ վերադարձերով և անհետացումներով, որովհետև դա մի այնպիսի քաղաք էր, որտեղ արդեն մի քանի դար իր նիստերն էր հրավիրում շրջիկ դատարանը, և վեց ամիսը մեկ պարզում զգայացունց եղելություններ, այս աշխարից անհայտացումներ, աշխարի մյուս ծայրը կատարված փախուստներ ու նման դեպքեր. Այդ պատճառով քաղաքի բնակիչները այնքան էլ գլուխները չկորցրին Նյուսոնի համար. Նրանք չորրորդ օրվա առավոտյան տեսան, թե ինչպես նա անմխիթարելի տրամադրությամբ բարձրանում է բլուրը, գետ այդտեղից ծովին մի հայացք գցելու իղձով համակված. Պարզվեց, որ աղի ջրին մոտ լինելը այնքան անհրաժեշտ է նրա գոյության համար, որ նա նախընտրեց բթմութում բնակվել, թեև իր աղջիկը մի ուրիշ քաղաքում էր ապրում. Նա բթմութ էլ տեղափոխվեց, մի քոթեջում սենյակ վարձեց, որը կանաչ փեղկեր ուներ, ելուստավոր պատուհան, որն այնքան դուրս էր ցցված, որ բավական էր բացել փեղկերից մեկն ու մեկը, կռանալ առաջ ու նայել բարձր տների արանքն ընկած նեղ փողոցով, որպեսի երևար կապույտ ծովի ուղահայաց շերտը. Էլիզաբեթ Ջեյնը կանգնել էր վերևի հարկի իր հյուրասենյակի մեջտեղում, գլուխը կողքի թեքած, քննախույս հայացքով դիտում էր կահկարասու իր վերադասավորումը, երբ աղախինը ներս մտավ և ասաց.
«Տիկին, մենք արդեն գիտենք, թե ինչպես է այդտեղ հայտնվել թռչնի վանդակը»։
Այս տանն անցկացրած առաջին շաբաթվա ընթացքում, ուսումնասիրելով իր նոր տիրույթը, բավականությամբ զննելով մերթ այս, մերթ այն հարմարավետ սենյակը, զգուշորեն թափանցելով մութ նկուղները, համրակայլ զբոսնելով պարտեզում, որ տերևաթափվել էր աշնան քամիներից, կարճ ասած, իմաստուն մարշալի նման գնահատելով այն տեղանքի հնարավորությունները, որտեղ ծավալելու էր իր տնարարական գործողությունները, Միսիս Դոնալդ Ֆարֆրեն խուլ անկյունում լրագրով փաթաթված թռչնի մի նոր վանդակ հայտնաբերեց, որի հատակին տեսավ փետուրե փոքրիկ մի գունդ, կարմրակատարիկի մեռած մի մարմին. Ոչ ոք չէր իմանում, թե ինչպես էին թռչունն ու վանդակը հայտնվել այդտեղ, իսկ որ խեղճ փոքրիկ երգիչը սովամահ էր եղել, ակնհայտ էր բոլորի համար. Այդ դեպքը Էլիզաբեթին շատ տխրեցրեց. Օրերով մտքից չէր հեռանում խեղճ թռչունը, թեև Ֆարֆրեն քնքշորեն կատակի էր տալիս. Եվ ահա, երբ նա համարյա մոռացել էր դրա մասին, դարձյալ հիշեցնում էին նրան.
«Տիկին, մենք արդեն գիտենք, թե ինչպես է այստեղ հայտնվել թռչնի վանդակը. ագարակում աշխատող այն բանվորն է բերել, որ հարսանիքի երեկոյան եկել էր այստեղ. Մարդիկ նրա ձեռքին են տեսել, երբ նա անցել է փողոցով. ըստ երևույթին, դրել է թփի տակ, երբ մտել է մեկնումեկի շնորհավորանքը ձեզ հաղորդելու. հետո էլ հեռացել է, մոռանալով, թե որտեղ է թողել»։
Այդքանն էլ բավական էր, որ Էլիզաբեթին մղեր խորթացելու և կնոջ մտքին հատուկ կռահելու հատկությամբ հանկարծ եզրակացնելու, որ թռչունով վանդակը հնչարդը բերած կլինի, որպես հարսանեկան նվեր և ի նշան իր զղջման. Նա իր մոտ արդարանալու ոչ մի փորձ չէր արել, և ոչ էլ ներում էր հայցել անցյալում իր արածների համար. Նրա բնավորությունն այնպիսին էր, որ ոչինչ չէր թաքցնում, և իր կյանքն այնպես էր ապրում, որ ինքն էր դառնում իր անձի
ամենաանողոք մեղադրողը։
Էլիզաբեթը դուրս եկավ, նայեց վանդակին, թաղեց սովամահ փոքրիկ երգչին, և այդ պահից նրա սիրտը փափկեց ինքնակամ արտաքսվածի նկատմամբ։ Երբ ամուսինը վերադարձավ, նա պատմեց նրան, թե ինչպես էր լուծել թռչնի վանդակի հանելուկը, և խնդրեց Դոնալդին, որ օգնի հնարավորին չափ շուտ պարզելու, թե ինքն իրեն ուր է աքսորել հնչարդը, որպեսզի ինքը կարողանա հաշտվել նրա հետ, փորձի այնպես անել, որ նա իրեն լքված չզգա, և կյանքը ավելի տանելի լինի նրա համար։ Թեև Ֆարֆրեն այնպիսի ջերմությամբ չէր սիրել հնչարդին, ինչպես հնչարդն էր սիրել նրան, բայց մյուս կողմից էլ նա երբեք այնքան բուռն չէր ատել հնչարդին, որքան նրա նախկին բարեկամներ ատել նրան։ Այդ պատճառով նա ոչ մի դժկամություն չհայտնեց, այլ խոստացավ աջակցել Էլիզաբեթին, որպեսզի նա իրագործի իր գովելի մտադրությունը։ Սակայն այնքան էլ հեշտ չէր պարզել, թե որտեղ է հնչարդը։ Միստր ու Միսիս Ֆարֆրեների տնից դուրս գալուց հետո նա կարծես գետի տակ էր մտել։ Էլիզաբեթ Ջեյնը հիշեց, թե մի ժամանակ նա ինչ քայլի էր դիմել ու սարսռաց, բայց նա չէր իմանում, որ այդ օրվանից հնչարդը ուրիշ մարդ էր դարձել, եթե կարելի է այսպիսի արմատական ձևով արտահայտվել մի երևույթի մասին, որ վերաբերում է զգացմունքների փոփոխությանը. եթե իմանար, վախենալու կարիք չէր ունենա։ Ֆարֆրեն հարցուփորձ արեց ու մի քանի օր անց իմացավ, որ հնչարդի ծանոթներից մեկը տեսել է նրան հարսանիքի գիշերը, մոտավորապես ժամը 12-ին, Մելչեստր տանող ճանապարհով դանդաղ դեպի արևելք քայլելիս, այլ կերպ ասած, նա վերադարձել էր այն ճամփով, որով եկել էր։ Այդքան տեղեկությունն էլ բավական էր, և հաջորդ օրվա առավոտյան Ֆարֆրեն իր երկանիվով դուրս եկավ Քեսթր բրիջից և շարժվեց այդ ուղղությամբ։ Նրա կողքին նստել էր Էլիզաբեթ Ջեյնը, խիտ ու կարճ խավ ունեցող մուշտակով փաթաթված, որն այդ տարիներին Վիկտորիան էին ասում։ Նրա գույնն առաջվանից պայծառ էր, դեմքին հայտնվել էր նորապթիթ կանացիական մի լրջախոհություն, որը շատ էր պատշաճում Միներվայի աչքեր ունեցող և շարժումներից խելք ճառակող այդ կնոջ աչքերին։ Նա արդեն հասել էր իր ավետյաց երկրին, ետևում թողնելով իր կյանքի առնվազն ամենամեծ տագնապները, և այժմ ցանկանում էր հնչարդի համար ապահովել նույնպիսի հանգիստ մի կյանք, քանի դեռ նա չէր իջել լինելության այն ամենացածր աստիճանին, որը ներկայումս նրան սպասող միակ հավանականն էր։ Մեծ ճանապարհով մի քանի մղոն անցնելուց հետո նրանք նորից սկսեցին հարցուփորձ անել, և մի բան, որ արդեն շաբաթներով աշխատում էր ճանապարհի նորոգման վրա, հայտնեց, որ ինքն այդպիսի մի մարդու տեսել է։ Ուեդրբրիի մոտ այդ մարդը թեքվել է Մելչեստր տանող մեծ ճանապարից ու գնացել է այն ճանապարով, որ հյուսիսից անցնում է Էգդոնի պարապուտի կողքով։ Նրանք այդ ուղությամբ թեքեցին ձիու գլուխը, և շուտով երկանիվը թավալվում էր այն հնամենի երկրով, որի երեսը ոչ ոք, եթե չհաշվենք ճանկրտող ճագարներին, ոչ մի անգամ թեկուզ մեկ մատնաչափ խորությամբ չէր փորփրել այն ժամանակներից ի վեր, երբ դեռ նախնադարյան տոհմերն էին քայլում այդ տեղերով։ Մուգ դարչնագույն և ցախաթփերով ծածկված գերեզմանաթմբերը, որ իրենց ետևում այդ տոհմերն էին թողել, բարձունքների վրա կլորավուն ցցվում էին երկնքի մեջ, կարծես մեղկորեն փրված բազմաստինք Դիանայի լիքը կրծքերը լինեին։ Նրանք զննեցին ամբողջ Էգդոնը, բայց հնչարդին չգտան։ Ֆարֆրեն շարունակեց քշել կարգը, և կեսօրից հետո նրանք մոտեցան Էնգլբրիի հյուսիսում գտնվող պարապուտի այն բարձունքին, որ նուշագրավ էր նրանով, որ այդ բլրի կատարին, որի տակով շուտով անցան, եղևնու ցանցար մի պուրակ էր աճում։ Մինչև այստեղ նրանք հավատացած էին, որ գնում են այն ճամփով, որ հնչարդը ոտքով էր անցել, բայց այստեղ արդեն ճամփան ճյուղավորվեց,
և մնում էր միայն կռահումներ անել, թե որ ուղղությամբ գնան. Ահա թե ինչու Դոնալդը խորհուրդ տվեց կնոջը, որ դադարեցնեն անձամբ փնտրելը և աշխատեն այլ ճանապարհով տեղեկություն ստանալ նրա խորթ հոր մասին. իրենք առնվազն մի 20 մղոն հեռացած կլինեն տնից, բայց եթե հանգիստ տան ձիուն այն գյուղում, որով նոր անցան, հնարավոր կլինի նույն օրն էլ վերադառնալ Քեսթր Բրիջ, իսկ եթե ավելի հեռուն գնան, ստիպված պիտի լինեն որևէ տեղ գիշերելու, իսկ դա նույնն է, ինչ ոսկե դրամը ծակելը, ասաց Ֆարֆրեն։ Էլիզաբեթը մտածեց և համաձայնեց ամուստու հետ։ Դոնալդը ձգեց սանձը, բայց նախքան կարգի ուղղությունը փոխելը, մի պահ կանգ առավ և ցրված հայացքով նայեց շուրջը փռվող հարթությանը, որ երևում էր բարձունքից։ Մեկ էլ ահա մի մարդ դուրս եկավ պուրակից և անցավ ճանապարհի մյուս կողմը։ Ըստ երևույթին մշակ էր, քայլում էր ոտքերը քարշ տալով, նայում էր ուղիղ իր առջևը, կարծես աչքերին աչքակալներ լինեին, և մի քանի բարակ ճյուղեր էր տանում։ Ճանապարհ անցնելով, նա իջավ հեղեղատն ու այդտեղ կանգնած մի խրճիթ մտավ։ «Եթե Քեսթր Բրիջից այսքան հեռու չլիներ, կասեի, որ նա խեղճ ու իթլն է, այնքան նման էր նրան», ասաց Էլիզաբեթ Ջեյնը։ «Գուցե և հենց ու իթլն է, որովհետև այս երեք շաբաթվա մեջ ոչ մի անգամ պահեստ չի եկել, առանց մի խոսք ասելու թողել գնացել է. Նույնիսկ երկու օրվա աշխատավարձ պարտք եմ նրան, ու չգիտեմ, թե ում վճարեմ». Նրանք որոշեցին խրճիթ մտնել և հարցուփորձ անել հենչարդի մասին։ Ֆարֆրեն սանձը կապեց ցանկապատի դռնակի սյունից և մոտեցան խրճիթին, որ նան կասկած խղճուկներից ամենախղճուկն էր։ Մի ժամանակ ծեփիչով հարթեցված պատերը տարիների ընթացքում մաշվել էին անձրևներից, քայքայվել ու թափվել էր ծեփը, փոսեր էին առաջացել պատի երեսին, իսկ այս ու այնտեղ երևացող գորշ ճաքերը ծաղարթախիտ բաղեղն էր պահում, որ նա շուշտ հազիվ թե կարողանար պահել խախտված պատերը։ Գերանները իջել էին, հարդածած տանիքի վրա ծակեր էին բացվել։ Ցանկապատը եզերող ծառերից քամին պոկել էր տերևները և կուտակել դռան կողքերին։ Դուռը կիսաբաց էր, Ֆարֆրեն բախեց, և մարդը, որ կանգնեց նրանց առաջ, ուիթլն էր, ինչպես որ ենթադրել էին։ Նրա դեմքը նոր թախից էր արտահայտում։ Ցրված հայացքը հառել էր այցելուներին, իսկ ձեռքում դեռ պահել էր ճյուղերը։ Հենց որ ճանաչեց նրանց, ցնցվեց. «Էյ, Բլուիթլ, այդ դու ես?» բացականչեց Ֆարֆրեն. «Ախ, այո, սըր, հասկանում եք, նա օգնում էր մորս, երբ նա այստեղ մի փոքր ներքևում էր ապրում, թեև ինձ հետ կոպիտ էր վարվում. Այդ ում մասին ես դու խոսում?» «Ախ, սըր, միստր Հենչետի, բա դուք չգիտեք. Հեխ, նա գնաց, նոր գնաց, մի կես ժամ կլինի, թե արևով ասելու լինեմ, որովհետև մոտս ժամացույց չունեմ».
«Չլինի, նա մեռել է»,
կմկմաց Էլիզաբեթ Ջեյնը։
«Այո, տիկին, այո, նա գնաց մյուս աշխարհ. Նա օգնում էր մորս, երբ նա այստեղ մի փոքր ներքևում էր ապրում. Նրան ուղարկում էր նավում օգտագործվող քարածուխ, այնպիսին, որ համարյա մոխիր չի թողնում. ուղարկում էր կարտոֆիլ ու այնպիսի բաներ, որոնք շատ պետք էին մորս. Ես նրան փողոցում տեսա էն գիշերը, երբ ձերդ մեծափայլությունը ամուսնանում էր ձեր կողքին կանգնած լեյդիի հետ. Ինձ թվաց, որ նա շատ էր ընկճված, թուլացած ու ոնց որ ճոճվում էր. Ես էլ գնացի նրա հետևից, իսկ նա շուռ գալով տեսավ ինձ և ասաց. «Էյ, դու հեռացիր»։ Բայց ես շարունակեցի հետևել, և նա նորից շուռ եկավ և ասաց. «Լսում ես դու, պարոն, հեռացիր»։ Բայց ես տեսա, որ նա վատ է, էլի շարունակեցի հետևել նրան։ Էն վաղթ նա ինձ ասաց. «Ուիթլ, ի՞նչ ես ինձ հետևում, երբ որ երրորդ անգամ ասում եմ քեզ, որ հետ գնաս»։ Եվ ես ասացի. «Որովհետև, սըր, տեսնում եմ, որ ձեր բանը բուրդ է, ու թե և ինձ հետ կոպիտ էիք վարվում, բայց մորս օգտում էիք, ես էլ ուզում եմ ձեզ օգնել. Հետո նա շարունակեց ճամփան, ես էլ հետևեցի նրան. Նա այլևս ոչ մի անգամ ինձ հետ չքշեց. Էսպես մենք քայլեցինք ամբողջ գիշերը, և մութուլուսին, երբ դեռ օրը չէր բացվել, նայեցի առջևս ու տեսնեմ, նա ճորճրում է ու հազիվ է կարողանում ոտքերը քարշ տալ. Մինչև հետ մենք արդեն անցել էինք էստեղով, և կողքով անցնելիս տեսել էի, որ էս տունը դատարկ է. Դրա համար էլ պնդեցի, որ հետ դառնանք, լուսամուտներից պոկեցի տախտակները և օգնեցի նրան, որ ներս մտնի։ «Էխ, ույթըլ», ասաց նա, «ինչու այդքան ողորմելի հիմարն ես դու, որ օգնում ես ինձ նման անիծվածին»։ Հետո ես ավելի դենը գնացի. հարևան անտառահատները մի մահճակալ, աթոռ ու մանր-մունր բաներ փոխտվեցին. Այդ ամենը մենք տեղափոխեցինք էստեղ, և որքան որ կարող էինք, նրա համար հարմարություններ ստեղծեցինք. Բայց նա չկարողացավ ուժերը վերականգնել, որովհետև, հասկանում եք, տիկին, նա չէր կարողանում ուտել. Չէ, չէ, բոլորովին ախորժակ չուներ. Եվ գնալով թուլացավ ու թուլացավ, և էսօր մեռավ. Հարևաններից մեկը գնացել է մարդ ճարելու, որ նրա չափսերը վերցնի. «Աստված իմ, աստված իմ, ահա թե ինչ ստացվեց», բացականչեց Ֆարֆրեն, իսկ Էլիզաբեթը ոչ մի ձայն չհանեց. Մահճակալի գլխավերևում թղթի մի կտոր էր ամրացրել, որի վրա ինչ-որ բաներ էին գրված, շարունակեց Էյբլ Ուիթլը. «Բայց ես կիսագրագետ մարդ եմ, և գրածից չեմ կարողանում կարդալ, դրա համար էլ չեմ իմանում, թե այդտեղ ինչ է գրած»։ Ամուսինները լուր կանգնած մնացին, մինչ Ուիթլը խրճիթ վազեց և շուտով վերադարձավ ճմրթված մի թղթի կտոր բռնած ձեռքին. Այդ թղթի վրա մատիտով գրված էր. «Մայքլ Հենչարդի կտակը»։ Էլիզաբեթ Ջեյն Ֆարֆրեին չհայտնել իմ մահվան մասին, որպեսի նա իմ պատճառով չվշտանա. «Եվ չթաղել ինձ օրսնված հողում, և չխնդրել ժամկոչին, որ ինձ համար զանգեր զարկի, և ոչ ոքի չհրավիրել, որ հրաժեշտ տա իմ մեռած մարմնին, և ոչ մի հուղարկավոր չլինի իմ թաղման ժամանակ, և ոչ մի ծաղիկ չցանվի իմ գերեզմանի վրա, և ոչ ոք թող ինձ չհիշի. Սույնը վավերացնում եմ իմ ստորագրությամբ. Մայքլ Հենչարդ»։ «Ի՞նչ պետք է անենք», հարցրեց Դոնալդը թուղթը մեկնելով Էլիզաբեթին. Նա ինչ-որ անորոշ բառեր մրմնջաց. «Ախ, Դոնալդ», ի վերջո նա կարողացավ ասել արցունքների միջից, «որքան դառնություն կա այս մի փոքր թղթի մեջ. ինձ համար այսքան ծանր չէր լինի, եթե մեր վերջին հանդիպման ժամանակ այդքան խիստ չվերաբերվեի նրան. Բայց ոչինչ չես կարող փոխել. ինչ որ լինելու էր, եղել է»։ Այնինչի մասին, որ գրել էր Հենչարդը իր տառապալի ծորհասի ժամանակ, Էլիզաբեթ Ջեյնը հնարավորին չափ կատարեց ոչ թե այն պատճառով, որ սրբություն էր վերջին կամքը հարգելը, այլ ավելի շատ այն խոր համոզմունքից ելնելով, որ նա գրել էր անկեղծորեն. Նա հասկանում էր, որ այդ կտակը նույն այն գործվածքի մի կտորն էր, որից հյուսվել էր Հենչարդի ամբողջ կյանքը, հետևաբար չպետք է անտեսվեին դրա պահանջները, իրեն ողբացյալի բավականությունը պատճառելու կամ իր ամուսնու համար մեծահոգի մարդու վարկ ապահովելու նպատակով. Եվ ի վերջո այդ ամենն անցավ. մոռացվեցին նույնիսկ նրա այն զղջումները, թե ինքը ճիշտ չի հասկացել Հենչարդին նրա վերջին այցելության ժամանակ, թե ավելի վաղ չի սկսել նրան որոնել, թեև բավականին երկար ժամանակ նա խորապես ու դառնացած ափսոսում էր դրանց համար. Այնուհետև իր ողջ կյանքի ընթացքում Էլիզաբեթը գտնվեց խաղաղ եղանակի գոտում, որն ինքնին հաճելի և դուրալի լինելով, կրկնակի հաճելի և դուրալի էր
այն Կափառնայումից հետո, որի մեջ նա անցկացրել էր իր կյանքի մի մասը. Երբ ամուսնական կյանքի առաջին շրջանի եռուն ու վարվռուն հույզերը հանդարտվեցին և խաղաղվեցին, այն ամեն լավը, որ կար նրա բնավորության մեջ, դրթեց նրան իր շուրջն ապրող չքավորների առաջ բացել, ինչպես մի ժամանակ իր համար էր բացահայտել, սահմանափակ հնարավորություններով գոհանալու գաղտնիքը, որին նրա կարծիքով հնարավոր էր հասնել, կարծես մանրադիտակի տակ արհեստականորեն մեծացնելով այն նվազագույն ուրախությունները, որ կարող է ունենալ յուրաքանչյուր ոք, եթե նա խոր վիշտ չի ապրում, որովհետև այդ ուրախությունները նույն ոգեշնչող ազդեցություն են ունենում կյանքի վրա, ինչպես այն հետաքրքրությունները, որոնք մեծ լինելով հանդերձ, ամբողջապես չեն կլանում մարդուն. Նրա խրատները անդրադարձ ազդեցություն ունեցան և իր վրա. Նա հասկացավ, որ Քեսթրբրիջի հատակի մարդկանց հարգանքը վայելելը համարյա հավասար է վերին խավի շրջանում փառք վաստակելու հետ. Եվ իրոք, շատ կողմերով նրա վիճակը նախանձելի էր, ինչպես ասում են, նա իր բախտից պետք է շնորհակալ լիներ. Իր մեղքը չէր, որ նա այդ շնորհակալությունը բացահայտորեն չէր արտահայտում. Ճիշտ էր արդյոք թե ոչ, բայց այնուհանդերձ կյանքը նրան սովորեցրել էր, որ այս վշտերի աշխարում կասկածելի վարքու բարքով թեկուզ կարճ ճանապարհ անցնելը հազիվ թե մեծ հույզեր պահանջի, եթե նույնիսկ այդ ճանապարհը իր կեսին հանկարծակի լուսավորվի արևի այնպիսի պայծառ շողերով, ինչպիսիք իր ճամփան էին լուսավորել. Այնուամենայնիվ, հակառակ իր այն հաստատ համոզմունքին, որ և ինքը, և մարդկային ամեն մի այլ արարած արժանի է ավելի քչին, քան ստանում է, բայց նա աչք չէր փակում նաև այն իրողության վրա, որ կան մարդիկ, որոնք էլ ավելի քիչ են ստանում, թեև արժանի են ավելիին. Եվ ստիպված լինելով իրեն դասել բախտավորների շարքը, նա միաժամանակ չէր դադարում զարմանալ, թե ինչու կյանքում այսքան հաճախ է պատահում անսպասելին. Այսպես էր մտածում նա, որին հոգու այդ աներեր անդորությունը, հասուն հասակում շտորհել էր նրան իր իսկ երիտասարդությունը, և կարծես սովորեցրել էր նրան, որ երջանկությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մի պատահական դիպված վշտի համընդհանուր դրամայի մեջ. Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։